Amedeo Modigliani, un înger cu chipul grav. Scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc.
Tata, 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 nu am avut prilejul, privilegiul să-l strig niciodată pe tatăl meu, nu conștient, nici mama nu am avut cui spune. A murit a doua zi după ce el își dăduse duhul, pe patul sărman din spitalul La Charité din Paris. Jeanne Hébuterne, mama mea, s-a aruncat pe fereastră de la etajul 5. Avea 22 de ani și era gravidă în luna a noua. Eu abia împlineam un an și 3 luni. Aș putea să-i reproșez că nu s-a gândit măcar o clipă la mine, fetița ei, nu, nu? Nu. Era prea tânără și prea imperioasă, îndrăgostită de tata, idolul vieții ei. Lăsase totul ca să fie cu el, iar el o părăsea răpus de o meningită tuberculoasă. Lui tata îi se spunea Dedo în copilărie. Când s-a mutat la Paris, a devenit Modi. În franțuzește are aceeași sonoritate ca Modi, blestemat. Amedeo Modigliani, damnatul, nepăsătorul, vagabondul, drogatul, afemeiatul, bețivul, genial. Genialul Amedeo Modigliani este tatăl meu.
Dați-mi voie să mă prezint, Amedeo Modigliani, pictor și evreu.
Era una din formele preferate de a intra în vorbă cu întâmplătoarele cunoștințe din tavernele din Montmartre și Montparnasse. Din ambele părți, paternă și maternă, tata este evreu. Bunica mea a fost Eugénie Garcin, franțuzoaică născută la Marsilia. Bunicul, Flaminio Modigliani, provenea din Toscana. Tata s-a născut la Livorno în 1884, pe 12 iulie. A fost educat de mama lui în cultul poeziei, literaturii, filozofiei, artei. De doi era un copil peste măsură de capricios, răsfățat la culme, dar știa ce vrea. Nu de voință ducea lipsa.
Mamă, te rog, te rog mult de tot. Când mă fac bine, vreau să văd picturile din Florența. Promite-mi că mă duci. Nu vreau să mor înainte de a vedea tablourile.
A fost foarte, foarte bolnav încă de mic. Avea 11 ani când a făcut pleurită, apoi febră tifoidă la 14 ani. La 16 s-a îmbolnăvit de tuberculoză. Toți au crezut, au sperat că s-a vindecat. Era slăbit și a lăsat deoparte liceul pentru a-și urma visul. Voia să devină pictor și sculptor. La Livorno a fost elevul lui Guglielmo Michelli, ucenic de lui Giovanni Fattori, il Macchiaiullo. Impresionistul, desenul, pictura, literatura. Era o parte din el. Tumultuosul, neliniștitul, pătimașul Dedo, inadaptabilul. Inadaptabil? De ce? Știa atât de multe lucruri mai bine decât cei din jurul lui.
cu un ochi cercetează lumea exterioară, cu al doilea privește în străfundurile ființei tale.
Mereu îi împărtășea scrisori prietenului său din copilărie, Oscar Ghilia, impresii, decizii, experiențe de ale lui. În iarna lui 1900, de totușa îngrozitor din cauza tuberculozei, nici pe departe vindecate. Iar mama lui, iubitoare, l-a dus într-o călătorie prin orașele lumii. Roma, Neapole, Capri, muzeele. De la Roma îi scria lui Ghilia:
mai poți dori să te faci sculptor după Michelangelo? A mai rămas ceva de pictat după Carpaccio, Leonardo, Veronese. Știu că spaima mea însăși poate să se preschimbe în stimulent. Voi reuși să descoper forme, să supun ochiului și mâinilor teme noi.
Era timid. A fost timid în precocea lui tinerețe. Modest însă, nu. Și vă întreb eu acum, de ce să fi fost modest? Este 7 mai 1902 când poposește la Florența. Are aproape 18 ani și toate îi se par a fi sau albe sau negre, paradisul sau infernul. Vede La Carità, uriașa sculptură în marmură a lui Tino di Camaino, femeia alăptând doi copilași. Fața ei este ovală, excesiv alungită, nasul drept, ochii închiși, goi ca o presimțire a morții.
Capul mamei e un templu al grijilor, al gândirii sacre. Un gât prelung, dar sănătos, îl susține. Îmi sugerează, deși nu este o cariatidă, parcă aș fi sculptat-o eu. Voi sculpta și eu cariatide? Poate. Toulouse-Lautrec mă nebunește. E incisiv, e cum trebuie să fie. Linia este esența picturii, fundamentală. Știam, bănuiam, pâșbâiam. Toulouse. Poate că nu am nevoie să studiez prea mult la Academia Colarossi, unde m-am înscris. Paul Cézanne, la salonul de toamnă mi-a zdruncinat iar ideile. Cum trebuie pusă culoarea pe pânză, numai el știe. El este idolul meu.
Tata a ajuns la Paris la începutul anului 1906, după ce, în 1902, zăbovise la Florența timp de 10 luni și frecventase școala liberă de studii pentru nud, pe care o conducea Fatori. Se dusese apoi, în 1903, la Veneția, la Institutul de Arte Frumoase. Acolo a făcut cunoștință cu avangarda artistică italiană și străină. Englezii pre-rafaeliți și Giovanni Papini, Ardengo Sofici și Umberto Boccioni, cei care vor da viață futurismului. Plămânii lui Modi erau deja foarte slăbiți, știa prea bine, însă n-a ezitat. Acolo, în orașul lagunar, Dedo nu și-a refuzat niciuna dintre experiențele căutate de orice adolescent. A descoperit cu frenezie plăcerile vieții de noapte, hașișul, băutura.
Nu-mi vine să cred. Am cunoscut femeia.
Azi noapte, Crocolo, baronetul din Neapole, ridicol, dar generos, ne-a dus pe toți într-un loc fantastic.
Erau de toate la discreție.
M-a luat valul, m-am iubit nebunește cu o fată. Nu, doar cu trupul ei, frământat parcă din lut și copt în foc. Foarte dragul meu Oscar, de la Veneția am primit cele mai încântătoare învățăminte din viața mea. De când cu Veneția, simt că dospesc, mă depășesc, cresc. Veneția,
capetele meduzei cu nenumărații șerpi azurii, ochiul verde albastru imens în care sufletul se pierde și se înalță către infinit. Arta nu cred că se mai poate face altundeva decât la Paris.
La Bienala de la Veneția văzuse tablouri de Van Gogh, de Cézanne. Adevărurile se regăseau printre rânduri. Era anul 1905? Da. Parisul avea curând să-l copleșească, să-l înghită, să-l digere, cum afirma cândva un critic de artă.
Trebuie să arzi viață ca să aprinzi pictura. Doamnă, domnule, vă rog, cumpărați un tablou de Modigliani, de mine. Uitați, vi-l semnez aici, sus. N-o să vă pare rău, costă numai 7 franci. N-am nimic împotrivă dacă dați și 10. 10 e prea mult. Atunci 7 sau 5. Vă pot desena pe loc pentru numai 3 franci. Pe doamna, uite, dacă preferați, o schițez pe hârtia asta numai decât. Eboșa mea va avea o mare valoare, credeți-mă!
N-a fost fericit niciodată. Sau fericirea pentru el avea alt nume, alte fețe. Era prea conștient de evreitatea din el, de damnarea implicită de a aparține unui neam sacrificat. Și cum să respecti normele, de orice fel ar fi ele, atunci când ești Amedeo Modigliani?
Nu! Nu vă mai suport! Orbi și suzi nesimțiți și nesimțitori! Priviți-mă!
Stă pe masă!
Lasă-mă în pace! Îmi scot pantalonii unde vreau, când vreau! Fac ce-mi place!
Jos de pe masă!
Ia-ți mâna jegoasă de pe mine! Burghezi împuțiți!
Tata! Modi! Modigliani! Era incomod? Era neînțeles de societate? Doamne, ce prostie să judeci lucrurile în acest fel! Și dacă, prin absurd, ceea ce numim noi societate l-ar fi luat în brațe, i-ar fi recunoscut geniul, l-ar fi învăluit în onoruri și bani, l-ar fi internat pentru dezalcoolizare, pentru dezintoxicare, i-ar fi dat un apartament, o vilă. Dacă societatea ingrata ar fi procedat astfel, ce curs ar fi luat viața lui? Modigliani! Ar mai fi fost Modigliani!
Fericirea este un înger cu chipul grav. Sau nu? Ba da, este pentru inimile muritorilor un opium divin.
Așa îi scria tata pe o bucată de carton prietenului care îl mai sponsoriza câteodată. Doctorul Paul Alexandre. Era 6 mai 1913. Sănătatea lui fragilă din copilărie era acum minată de droguri, alcool, iubiri mai mult sau mai puțin întâmplătoare.
Ce caut eu în pictură? Nu realul, irealul, nici atât. Inconștientul, misterul instinctului rasei mele. Sunt italian, dar înainte de asta sunt evreu sefard. Îi simt trăind prin mine pe ai mei cei de demult.
Povară grea și mi-o asum. Nu sunt beat, n-am avut bani de hașiș.
Pictez. Sunt de 1000 de ori mai fericit decât ceilalți. Vous n'êtes pas vivant à moi que vous sachiez que vous vivez. Nu ești viu decât dacă ești conștient că trăiești.
Nu ești viu decât dacă ești conștient că trăiești. El nu s-a bucurat în timpul vieții de faima pe care o aștepta necontenit, de recunoașterea pe care o spera conștient că opera sa l-ar fi îndreptățit la aceasta. Tablouri, sculpturi, desene, creațiile lui valoroase Aproape toate au fost făcute în cei 14 ani ai tumultoasei, pasionantei, dar și mizerabilei sale vieți pariziene.
De vină este ochiul meu de italian blestemat, pentru că nu izbutește să acomodeze cu luminozitatea Parisului o lumină orbitoare. Voi reuși vreodată să mă deprind cu ea? Nu pot pune pe pânză noile subiecte pe care le am în minte, pe care le văd în violet, portocaliu, ocru, închis. La naiba! Ducă-te pe pustii care aghios lucrurile astea! Nu de așa ceva am eu nevoie! Seamănă prea mult a Picasso, dar în sensul prost. Picasso și-ar bate joc de asemenea orori. Italia, dulcea Italie, călduroasa mea Italie, strălucitoare, frumoasă, sufletul meu, paradisul meu, visez la tine, Italie strălucitoare. Ce nefericit sunt la Paris, dar nu pot picta altundeva, aici simt că pot lucra la nesfârșit.
Ca o izbitură în plex, contactul cu arta pariziană, decodificată în stil atât de personal, încât opera lui devine non-clasificabilă și ultragiant de originală. L-a făcut pe Modi să-și renege nu odată toată creația anterioară.
Groaznic de neiertat, stângăcii conformiste. Focul, doar focul poate mistui relicvele astea.
Domnule Modigliani, vă rog să mă iertați că vă întreb.
Poftiți, ce ați dorit să știți?
Aveți de gând să vă ardeți toate lucrările?
Nici de cum. Am făcut rugul cu fleacurile infantile pictate de mine pe vremea când eram un burghez infect.
Se spunea pe când trăia el și vagabonda din cafenea în cafenea, din cârciumă în cârciumă, fără Paris, Modigliani nu ar fi existat.
A Paris?
Nu cred. S-a întâmplat că Parisul era atunci locul de elecție al boemei culturale din întreaga lume. Fără Modi, Parisul acelor ani nu ar fi fost la fel de tulburat și de tulburător. Tata, perfectul necunoscut care mi-a dat viață, s-a născut artist. Divinitatea l-a dăruit cu damnarea, de care era conștient și când îi scria la 20 de ani prietenului său Oscar Ghilia.
Dragă prietene, nu o să-ți spun nimic despre Roma. Roma nu este în afara, ci înăuntrul meu, precum o bijuterie teribilă încastrată deasupra celor 7 coline, ca și când ar fi 7 idei care nu suferă amânare. Roma este o orchestrație care mă înconjoară, circumscrierea care mă separă și care îmi cuprinde gândul. Încerc să formulez cu luciditate maximă adevărul asupra artei și vieții, răsfrând în frumusețile Romei. Datoria ta nu e să te consumi sacrificându-te. Adevărata ta datorie este aceea de a-ți salva visul. Dedo al tău.
Cum să-l înțelegi pe Amedeo Clemente Modigliani? Dar vin eu și întreb. Oare chiar trebuie el să fie înțeles până la ultima expresie? Un mit rezistă tocmai prin laturile sale obscure, încifrate, misterioase, magice. Cum să reduci o legendă la platitudinea cotidiană?
Scopul artei este de a lupta împotriva obligațiilor.
Obligații? Tata a aflat cam cu un an înainte de nașterea mea că ar avea un fiu cu o tânără canadiană. Nu s-a formalizat. N-a încercat să-și recunoască progenitura. Cred că nu l-a văzut niciodată pe acel frate al meu. Modii a avut însă toată bunăvoința și a plecat de lângă mama și nou-născuta care eram eu ca să mă declare legal.
Giovanna Modigliani. Jean Modigliani sună mai bine? Jean, ca mama ei. Ba nu, e fica mea, deci e Giovanna. Încă un paharuț? Domnul, sunteți amabil? Să-mi faceți cinste cu un pahar de vin roșu? Sunt pictor, mă cunoașteți, v-am făcut portretele tuturor celor din familie. Azi mi s-a născut o fată.
N-am mai ajuns să mă declare la starea civilă. S-a îmbătat criță. Ei și, mătușa mea, sora lui, m-a adoptat după moartea lor. Mă numesc Giovanna Modigliani, așa cum și-a dorit el. Mi-ar fi plăcut, dar nu mama a fost prima lui mare dragoste. Sosea la Paris în 1910 un cuplu nou în luna de miere. Ana Ahmatova și scriitorul Nicolae Gumiliov. S-a întâmplat să închirieze un apartament în imobilul în care locuia Moti.
N-am eu norocul ăsta.
Vorbiți singur, domnule...
Amedeo Clemente Modigliani, dacă îmi permiteți. Și da, am crezut că vorbesc singur, că sunteți o fulgurație, o imagine mentală a mea. Dar sunteți reală, palpabilă, sveltă, mai frumoasă decât închipuirea însăși.
Ce avalanșă! Așteptați să mă reculeg.
Tata era seducător. Cucerea femeile cu o privire, cu un zâmbet. Avea un anume magnetism. Se spunea că le distrugea. Pe unele, da. Nu și pe Ahmatova. A marcat-o, dar ea a fost cea mai fericită dintre iubitele lui.
L-am întâlnit în 1910. Avea capul unui zeu frumos și din ochii țâșneau scântei aurii. Nu semăna cu nimeni din lumea asta. Vocea lui îmi răsună minte și acum.
Ana, înaltă, mlădioasă, grațioasă. A avut o stranie lună de miere. Ea și Gumiliov s-au întors în Rusia atunci. El a făcut singur o călătorie în Africa, iar când a revenit, Ahmatova l-a anunțat că pleacă la Paris. Modi, îndrăgostit lui Lea, de-abia o aștepta. 1911.
M-a luat cu el la Louvre. Am petrecut zile în șir în sălile egiptene. Îl preocupa arta veche. Pe mine mă desena mereu cu semnele reginelor egiptene pe cap, cu podoabele dansatoarelor. Sfinxul gânditor, la sfinge pensieroza, așa m-a alintat de multe ori. Sculpta mult, în piatră, pe atunci. Aștepta gloria, spera să devină celebru. Era sărac și nu pricepeam din ce trăia. Ca artist nu dădea nimeni doi bani pe el.
Ahmatova nu a scris niciodată cu deplină sinceritate despre Modi. Povestea de fiecare dată altceva. El devenise un mit, iar Ahmatova îl crea și le recrea mereu. L-a iubit cu patimă. A scris după ani de la moartea lui un eseu.
A fost un preludiu al vieții. Eu aveam 21 de ani, el 26. Suflarea aprinsă a artei nu apucase încă să ne copleșească și să ne metamorfozeze existențele. A fost ceva asemănător cu ceasul liniștit de dinaintea exploziei zorilor. Tot ce era divin în Modigliani ieșea la iveală printr-un anume fel de întunecare. Pe pământ nu mai exista nimeni ca el. Noi doi nu am reușit măcar să intuim ceea ce era extrem de important. Totul, absolut tot ce ni s-a întâmplat a fost pentru noi o preistorie a vieților noastre. A lui foarte scurtă, iar a mea foarte lungă. După ce m-am întors în Rusia, primeam scrisori de la el.
Ana, nu-mi pot lua gândul de la tine. ai rămas în mine ca o obsesie.
Eu eram la Sankt Petersburg și scriam poeme. Dar el n-ar fi înțeles ce scriam eu în rusește. Tu, beat fiind, îmi povestești istorii fără sens. Ne-am rătăcit printre dezamăgiri, regrete amare. De ce pe fețe avem aceste zâmbete stranii, înghețate? Amândoi am ales dorul adânc, am respins searbă de fericire. N-o să te părăsesc, prieten disperat și blând. Flacuri, am scris pentru el. Cântecul ultimei întâlniri. Inima mi era înghețată, dar pasul ușor. Absentă, mi-am pus mânușa stângă în mâna dreaptă. Ce multe îmi păreau treptele, deși știam prea bine, erau numai trei. Mor împreună cu mine, îmi șopteau arțarii toamna. Schimbătoare e soarta, crudă. Le-am răspuns, vai, aș dori să mor cu voi odată. Am privit în urmă, casa era întunecată. Doar în dormitor ardea nepăsătoare, galbenă, lumânarea. A fost altfel. Un zbor, o întunecare, o străluminare. Nu știu. A fost un interval scurt. Am uitat. Doar vocea lui nu am uitat-o.
Ana. Ahmatova îl numește direct pe tatăl meu în poem fără erou, scris în 1940.
Parisul e posomorât sub ceața deasă și Modigliani iar mă urmărește nevăzut. Și acum îmi mai tulbură visele, și acum, dar ah, câtă nefericire mi-a adus. Eram prea tânără, eram atât de tineri.
Maldoror fu bun în anii săi din tâi când trăia fericit.
Gata! Și-a dat seama că se născuse rău. Destin straniu, își ascunsese firea un mare număr de ani, dar în cele din urmă, din pricina încordării, sângele i se urcă la cap și atunci, pentru că nu mai putea îndura viața lui de până acum, se aruncă pe făgașul raului. Stare nespus de dulce.
Adeseori în cafenelele și barurile pariziene, tata cita pe de rost pasaje întregi din cânturile lui Maldoror. Din buzunarul hainei nu lipsea niciodată un volum de L'autre amant, acest nefericit creol. Isidore Lucien Ducasse, pe numele lui adevărat, a trăit numai 24 de ani. Modi iubea și pe Dante Alighieri, pe Friedrich Nietzsche, pe D'Annunzio. Era foarte cultivat. Recita în public fragmente întinse din Dante. Făcea paradă de erudiție? Era ostentativ? Nu! Excesul era a doua lui natură.
Acela care nu e capabil să lase în urmă tot ce este învechit și putred, nu este un bărbat, ci un burghez. Suferi! N-ai decât! Crezi că neputința de a suferi te ajută să descoperi pe tine? Și face ca visul tău să fie mai puternic decât poftele. Trebuie să-ți lași cerințele estetice să prevaleze asupra obligațiilor tale sociale.
1907. Modi avea grijă să-i scrie mamei lui destul de des. Îi vorbea despre prieteni, cunoștințe, o ținea la curent cu ultimele noutăți. Avea un mic atelier pe strada Douai, aproape de Place Pigalle. Dar unde n-a avut tata câte un mic atelier la Paris?
Mamă, un băiat născut la Roma dintr-o poloneză și un tată italian și-a luat numele de Apollinaire. Este funcționar la o bancă, scrie poeme și articole la ziar. El m-a ajutat să vând câteva pânze. Ori de câte ori mi se dau bani pentru munca mea, mă transform din nou în Amedeo Modigliani. Băiat cultivat, de familie bună. Atunci îi farmec pe toți. Le dau de băut și de mâncat pe săturate. Știu că și ei mă vor invita când nu voi avea bani.
Citesc plăcut impresionată cum îl descrie prietenul său, poetul sosit la Paris din Elveția, Charles Albert Sangria. Modigliani avea un chip de o rară frumusețe, pe care se citea oarecare rezervă luptând cu amuzamentul. Frazele lui erau meșteșugite și vorbea o franceză foarte aleasă. Râsul lui era oarecum sec, răgușit. Nu încerca să se pună bine cu nimeni. N-am cunoscut niciodată pe cineva atât de lipsit de snobism ca el. În ciuda politeții sale desăvârșite, o politețe foarte mare, era adesea nevoit să spună vorbe grele și atunci le spunea, fără niciun pic de sfială. Zadkin vedea în Modi, când tata era furios, un tânăr zeu deghizat sau un muncitor în haine de duminică.
În sfârșit, în anul de grație 1908, am expus 6 pânze de Modigliani la Salonul Independenților. Burghezii n-or să se bucure deloc când or să vadă tabloul meu Evreica. Norocul mi l-a scos în cale pe Paul Alexandre. E un doctor tânăr, dar iubește arta.
Mi-a și cumpărat un tablou. El crede în mine.
Ha! E printre puținii!
Deci avea bani, m-aș duce la Livorno, acasă. Mă simt slăbit.
Prietenii au făcut chetă și Modi a reușit să petreacă mai multe săptămâni în Italia, în anul 1909. A pictat acolo Cerșetorul din Livorno. Pânza a adus-o cu el în Franța, a expus-o împreună cu violoncelistul și cerșetoarea. Era bântuit de îndoieli, mărturisite și nemărturisite.
Dar dacă trăim această viață doar ca o pierdere, dacă nu ar trebui, dacă totul e inutil, absint, narcotice, vin roșu, mi-e frică. Deci, nu mi-e frică de nimeni și de nimic.
Mai am câteva centime. Kellner, un pahar cu rom, te rog. Toate fetele care mi-au pozat s-au culcat cu mine. Niciodată niciun model nu o să-mi reziste.
Frică? De ce? Prieteni, a votre sante. Mâine mă mut la Cité Falguière, lângă Brâncuș.
Anul 1909. Era simplu să te muți. Câteva haine, șevaletul, pânzele, desenele și sculpturile. Le îngrămădea într-o trăsură. Tata era obișnuit cu mutările de colo-colo prin Paris. Dormea când în atelierul unui prieten, când în cămăruța altuia. Nu avea întotdeauna bani de chirie pentru un locșor numai al lui. Secolul al 20-lea. Anii de buni. O generație întreagă, boemă, eclectică, venită din cele 4 țări la Paris. Diseca, demola valorile vechi, le respingea cu o romantică energie. Se năștea un alt fel de conștiință colectivă, dar și individuală. Ba chiar individualistă. Mulți dintre rebelii contemporani cu tata au învățat apoi să se adapteze, să combine furia contestatară inițială cu o atitudine mai pragmatică. Sau măcar să supraviețuiască. Nu și Modi. El a rămas și a părăsit această lume ca un romantic pe cont propriu.
Brâncuș, Constantin Brâncuș. E o minune pentru că există.
ce n-aș da să am robustețea românului ăsta. E mai bătrân ca mine, cu 7-8 ani, dar mi-aș dori să pot sculpta cu forța lui. Praful îmi înnebunește plămânii bolnavi, mă termină, tușesc de zici că îmi dau duhul. El devine o forță a naturii când are piatra înaintea ochilor. Esențele sunt specialitatea lui. Îl admir, îl invidiez. E de gașcă. Uneori zâmbește, dar are un nu știu ce misterios. Prepară toate mâncăruri ciudate de pe la el, de la Hobița, zice. E vecinul meu. M-a invitat în atelierul lui. Sculptez alături de el. Scandalos și ciudat. Pentru el există un singur crez de viață. Sculptura. Și eu o să fiu un sculptor mare. Visez asta din copilărie.
S-a apucat de sculptură și Modi cândva în cursul anului 1909. Capete de femei și cariatide. Au rămas vreo 20 și ceva de sculpturi, doar câteva finisate. Îl fascina lucrul în piatră, nu în lemn, nici în marmură, în piatră.
Forma și spațiul. Locul pe care îl ocupă forma în spațiu. Primitivii erau conștienți de lucrul ăsta și măștile africane, toată arta neagră, mărturisesc același lucru. Sculptura e formă neumbrită de surplusuri. Puritate. Numai piatra, piatra simplă poate reda liniile pe care le visez.
Matisse, Rousseau, Vameșul, Fernand Léger, Brâncuși erau prieteni. Se învârteau cu toții prin familiarele localuri din Montparnasse. Acolo se încingeau discuții prelungite până la ore târzii. Când se isca vreo încăierare, patronii nu chemau decât rare ori poliția. Picasso, Modigliani, Soutine, Zadkine, Paul Fort, Apollinaire, Max Jacob, Hemingway, Farg, Breton, Cocteau, Fitzgerald, Henry Miller, Miro, Fujita. Duhurile lor bântuie și acum prin Montparnasse.
Victor, îl iubesc pe Victor Libion. Și el și fratele său sunt niște proprietari deștepți. Da, la rotund o să dureze veșnic.
Generosul azi,
Victor mi-a dat mai mult rom decât sunt eu în stare să beau timp de 2 zile. Și totul numai pentru o schiță semnată de mine.
Înfometați și veșnic însetați, artiștii puteau ocupa pentru câteva centime o masă de seara până dimineața. Ațipeau cumva? Sau adormeau de-a binele? Cu atât mai bine. Nu mai făceau scandal. Iar chelnerii erau instruiți să nu-i deranjeze.
Modigliani, un porc. Un porc și o perlă. Caracter complex. L-am întâlnit în 1914 într-o cafenea. Stăteam de cealaltă parte a mesei. Hașiș și brandy. Nu m-a impresionat absolut deloc. Părea urât, era feroce, exaltat. L-am revăzut la cafeneaua rotund. Era proaspăt ras și fermecător. M-am făstăcit. Când s-a apropiat de mine așa cu eleganță, m-am fâstăcit. M-a poftit să vin în atelierul lui să îl văd cum lucrează. Da, m-am dus. desena pe foaia mare cu o mână foarte sigură și niciodată nu revenea asupra liniilor pe care le trasase în grabă. Termina un portret din câteva tușe. N-o să uit niciodată primul portret pentru care i-am pozat. Mi-au dispărut treptat și timiditatea și neîncrederea. Îl am și acum în fața ochilor, cum era el cu mânecile scurte, cu părul ciufulit, străduindu-se să-mi surprindă imaginea pe pânze. Din când în când apuca o sticlă și bea din ea câteva înghițituri. Am constatat că alcoolul avea asupra lui un efect straniu. Modi se cufunda tot mai mult în munca lui, eu păream a nu mai exista, până când a început să vorbească în limba italiană. Picta cu asemenea pasiune și înverșunare, încât tabloul i-a căzut de pe ceva le drept în cap, când s-a plecat să-l privească de foarte aproape. Asta m-a făcut să tresar, iar el mi-a cerut scuze, mi-a zâmbit cu blândețe. Apoi a început să picteze, cântând cântece italienești. Dacă îi pozai, aveai impresia că Modi îți disecă sufletul.
Ridică, te rog, capul.
Așa, Beatrice, privește-mă fără a mă vedea.
Stai! Nu mișca.
Era chinuitor, exaltat, extrem în bine, în rău. Era fascinant. Voiam mereu să-l părăsesc, dar o scânteie a ochilor, un zâmbet în colțul gurii, o vorbă, mă întorceau spre el ca și când atunci îl descoperam pentru prima oară.
Beatrice Hastings. Astfel se prezenta în viața ei pariziană, dar nu era numele ei adevărat. Ei și, mai important este că această jurnalistă și poetă a apărut în viața lui Modi oarecum providențial. I-a pozat, l-a inspirat, l-a iubit și i-a asigurat traiul zilnic. A fost prima lui iubită stabilă. 2 ani din scurta lui viață i-a petrecut alături de ea. Aventurier, un pic lesbiană, se pare. O lucrase și la circ și avusese multe alte slujbe. Avea ceva bani, era autoritară. Se droga, era alcoolică, rea, năbădăioasă, geloasă, greu de suportat. Focoasa devenise cea mai excentrică muiere din Montparnasse. Purta pălării stridente, împodobite cu flori, fructe și pene multicolore. Modi a fost impresionat. Se numea totuși Beatrice. Beatrice. La fel ca în paradisul lui Dante.
Dementule!
Beatrice!
Dementul, dragii! De ce mă mai arunca pe fereastră?
Beatrice!
Dacă îmi dădeam duhul, dacă îmi dădeam eu duhul, cine-ți mai cumpăra de mâncare? Cine-ți mai plătea ție, hirie?
Ai vrut să mă înșel cu un amic, Beatrice? Ai vrut, dar v-am prins. Asta e fierul rău, nu piere, Madame de Pompadour. Te-ai supărat, frumoasa mea?
Am scrântit cotul, scârbă, ce ești?
Doamna de Pompadour, cea isterică, o să se așeze în celălalt cot și o să-i pozeze marelui artist.
Se băteau, se împăcau, dansau în stradă până spre dimineață. Făceau amor cu frenezie, iar se luau la bătaie.
Fumesc hașiș, prizez cocaină, beri, vin, rom, eter, absint, bagi în tine orice și formă, nu știi ce prostii devitezi, în ce încăierare te bagi.
Tu vorbești, roșcato, nu rămâi niciodată mai prejos. Bine. Ba, unor mașini treci, Beatrice!
Uite-te în oglindă, Modi! Ai o fixitate stranie în ochi. Privești pe deasupra lucrurilor, trezește-te.
Nu!
Tata a pictat-o pe Beatrice Hastings în toate felurile, și cu și fără pălăriile ei fantasmagorice. Poate fi o senzație subiectivă, dar nu regăsesc în acele tablouri duioșia, grația,
din pânzele în care a zugrăvit-o pe Jean Ebitean, mama mea. Pe Beatrice a redat-o cu un anume soi de duritate, de neiertare pătimașă. În fond, erau doi vulcani prea apropiați, ambii în erupție.
Ăștia se miră degeaba.
Cine și de ce se miră?
Iubitorii și negustorii de artă. Sunt șocați că noi nu pictăm frumoase peisaje, ci suburbii sordide în care se văd copacii negrici contorsionați, înnecați în fum.
Lasă că tu nu prea pictezi peisaje.
Alții, nu eu neapărat. Pe urmă, ci că interioarele sunt sufragerii învecinate cu baia. Mă rog, ce-i cu asta? Fiecare epocă are artiștii pe care îi merită. În Renaștere, pictorii trăiau în palate, se lăfăiau în catifele, în soare.
Ia uite, poftim. Uite un geniu ca Utrilio în ce mizerie e obligat să trăiască. Te aștept să pună pe pânză altceva decât ziduri scorojite, spitale infecte, ferestre zăbrelite?
Anna Akhmatova povestește.
Lui Modigliani îi plăcea să hoinărească noaptea prin Paris. Și adesea când îi auzeam pașii pe strada adormită, ieșeam la fereastră și urmăream cu gelozie umbra care zăbovea sub geamul meu. După ani, am citit într-un articol american că o anume Beatrice Gastings, mă rog, a avut o puternică influență asupra lui Modi. Poftim? Cred că se impune să dau mărturie că el era extrem de bine educat cu mult timp înainte de a o întâlni pe ea. Mă îndoiesc să-l fi schimbat cumva, să-l fi luminat cât de cât. Mai ales că tot ea i-a adresat jigniri peste jigniri acestui pictor genial.
Draga mea mamă, pe 1 august a fost mobilizare generală. M-am prezentat ca să plec pe front voluntar. Nu m-au admis din pricina plămânilor. E foarte rău. O să rămân singur în Montparnasse până și Paul Alexandre s-a înrolat. El mă susținea, îmi cumpăra lucrările, mi le expunea. Max Jacob mi-a prezentat zilele astea un grangur. Paul Guillaume. Nu mi-e excesiv de simpatic, dar are o galerie pe strada Miromenil. Acum fac parte din colecția lui, alături de alți tineri. Derain, Chirico, Picasso și chiar Matisse. Nu mă pot bate cu dușmanul? Cu atât mai rău. Voi sculpta, mă voi răfui cu piatra. Eu atac piatra? Dar piatra mi-agresează rărunchii, îmi suge forțele.
1914, cândva, în cursul acestui an, avea să abandoneze visul de a extrage forme din blocul de piatră. Plămânii lui tuberculoși reacționau violent. Expusese în 1912 la salonul de toamnă și sculpturi. Capete, ansamblu decorativ. Fusese bine primit de critică. Războiul, primul război mondial, le păruse inițial celor din Montparnasse o gogoriță, o joacă. Însă mulți artiști și intelectuali au plecat pe front. Rămăseseră străinii. Picasso, Juan Gris, Modigliani. Cafenelele se închideau la ora 8 seara. Absintul era interzis. Nici picior de femeie nu mai avea voie să calce pe străzi la venirea întunericului. Modi nu mai putea primi puținii bani trimiși cu poșta de cei de acasă. Jean Cocteau a spus că sărăcia devenise un lux în Montparnasse. Viața însă își continua cursul târâș-grăpiș.
Sunt acuzat că îmi caut singur moartea? Ce naivitate! Numai inconștienții pot debita asemenea tâmpenii. Cum să cauți ceva care este în tine de la începuturi? Te naști cu ea.
înscrisă în fiecare fibră, în fiecare clipă de împlinire. Ai cucerit ceva? Ce dacă n-o să ai niciodată ce ai dobândit? Viața este o magmă prea fierbinte, de aceea e imposibil să ai de-a face cu ea fără să te arzi.
Inexorabil, timpul se scurgea, dar opera lui Modi, perfect coerentă în sine, se îmbogățea în grabă. Între două crize de delirium tremens, între certuri și iubiri furtunoase. Și are vreo relevanță faptul că lucrările lui nu sunt nici cum clasabile stilistic sau istoric?
Părea nebun, plin de ură. O apucase strâns de încheieturile fragile și o târa pe aleile din grădina Luxemburg. Cu o mână o trăgea de plete, îi dădea drum o clipă, apoi iar o zgârțâia și o lovea.
În acest pasaj lăsat de martorul ocular André Salmon, nu este vorba despre Beatrice Hastings. Nefericita eroină agresată este mama mea. Era foarte tânără când l-a cunoscut pe idolul ei. Cred, presupun, că mama s-a îndrăgostit pierdută de tata încă de pe când avea 15 ani. O luase în Montparnasse fratele ei mai mare, André, care era decis să se facă pictor. Cum să nu fi băgat în seamă o apariție spectaculară precum a lui Modi, cu chipul lui frumos de afemeiat, cu eșarfa roșie și costumul de catifea? A lăsat, sunt convinsă, o impresie adâncă asupra adolescentei. Poate că l-a zărit la cafeneaua La Rotonde, bând cu Trilio sau cu Sutin, ori discutând îndelung despre artă cu Picasso și Kisling. E posibil să-l fi văzut luându-se la harță cu Beatrice Hastings. Mama se înscrisese întâi la școala de arte decorative, apoi la Academia Colarossi. Sau poate că sculptorița Hanna Orlov le-a făcut cunoștință. Oricum, era cândva în 1916, după ruptura cu Beatrice.
Jean, tu ești femeia vieții mele. Când te-am văzut prima oară, am avut impresia că te cunosc de când lumea. Cândva, în altă viață, am fost o pereche. Cea mai fericită pereche din lume. Ne-am iubit nebunește și am murit împreună.
L-am cunoscut pe Leopold Zborowski. E poet, a venit din Polonia cu Hanka, soția lui. Nu e numai poet, ci și negustor de artă.
Familia Zborowski l-a adoptat integral pe Modi, cu bune și cu rele. L-a ocrotit, l-a sponsorizat. Pe 3 decembrie 1917, Leopold i-a aranjat lui Modi prima expoziție personală la o galerie adevărată. Lucrările sunt excepționale. Prietenii sunt toți acolo. Cea care avea să-mi fie mamă, Jean, intimidată, îi adresează privirea admirative iubitului ei genial. Vernisajul e gata să înceapă. Deodată, câțiva agenți de poliție dau buzna în galerie.
Auziți, oameni buni, indecență!
Atenta la pudoare! Scoateți lucrările din vitrină! Curve de 2 bani în poze lascive! În timpul ăsta, fiii patriei mor pe front! S-au plâns vecinii, trecătorii! E o blasfemie!
S-au plâns ipocriții! Prima mea personală s-a închis înainte de a se deschide.
În vara lui 1919, Zborowski aranjează o expoziție de artă franceză la Galeria Mansarda din Londra. Pe simeze se găsesc și 10 pânze de Modigliani. Un tablou de-a lui este vândut cu prețul cel mai mare. Gloria se apropia. Dar boala îi se agrava zi după zi. Continua să bea mari cantități de băutură proastă, făcea crize îngrozitoare, iar devotata Jean era nevoită să se lupte cu el, să-l ducă la culcare ca pe un copilaș. Uneori lui Modi părea să-i revină, pentru puține clipe, simțul realului.
Jean, nuca mea de cocos, ești prea tânără. Tu plângi cu lacrimi de lapte. Nu ești făcută pentru mine. Lasă-mă, lasă-mă cu alcoolul meu, delirul, febra.
În viața lui scurtă, tumultoasă, dezordonată și torturantă, Modi a lăsat, parcă programatic, o operă vastă. Au rămas peste 400 de tablouri, 27 de sculpturi, mii de desene. Se spune că după ce petrecuse anul nou 1920 cu iubita lui Jean și prietenii, Modi n-a mai fost văzut ieșind din casa de pe strada La Grande Chaumière. 24 ianuarie, tata murea, iar Jean, dezolată, dezorientată, încerca să-l hrănească dintr-o conservă cu sardele, în timp ce uleiul se scurgea pe saltea.
Lumina... mă orbește, lumina...
Tata s-a dus. Mama l-a urmat, două zile mai târziu, aruncându-se de la etajul 5 al imobilului unde locuiau părinții ei. Avea aproape 22 de ani. Tata 35. Oamenii cu minți au remarcat că nesăbuitul, blestematul artist nu s-a cruțat, nu s-a priceput să trăiască și a plecat din această lume tocmai când se întrezăreau bani serioși pentru munca lui și mai ales faima, la care năzuise totdeauna. Prietenii, detractorii, simplele cunoștințe, exegeții, criticii și istoricii de artă pot descoperi, desluși tot felul de detalii. Eu privesc tabloul Jean Ebitern cu pălăria de paie și pe omul din autoportret, pictat în 1918. Un om care nu mai este un trup, ci doar un suflet. Tata și mama, necunoscuții care mi-au dat viață. S-au spus și se vor mai spune multe despre ei. S-a scris imens și se va mai scrie. Însă nimeni nu a pătruns în universul vieților lor. Nimeni nu va putea vreodată descifra magia care le-a dominat, le-a condus inexorabil existențele pe acest pământ.
Ați ascultat Amedeo Modigliani, un înger cu chipul grav. Scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Amedeo Modigliani, George Ivașcu, Giovanna, fica lui Modigliani, Maia Morgenstern, Ana Akhmatova, Tania Popa, Beatrice Hastings, Gabriela Popescu. Asistența tehnică, Monica Wilhelm. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Răzvan Popa. Redactor și producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2007.